Bueno, pois pues esta actuación obedece primeiramente pois pues, a unha demanda veciñal, porque fai anos que veñen reivindicando pois pues, máis zonas de aparcamento público no entorno do ULA. Non podemos obviar que é unha zona moi concurrida, do orden de 3.000, 4.000 persoas diarias que veñen pues, a consultas, a inspección, bueno, a temas médicos, e polo tanto pois pues, hai unha gran afluencia. Unha vez dito isto, decir, obedece tamén pois o modelo de cidade que estamos establecendo, no que queremos pois zonas de aparcamento públicas, no que queremos pois lugares onde pois poidan pois a xente cómodamente deixar os seus vehículos, e obedece, xa digo, pois a ese modelo de cidade, entendendo ademais como unha rentabilidade social, non económica, que é o que busca acada este goberno, non ter esta rentabilidade social que perseguimos para dar servizos á cidadanía, para atender as necesidades dos nosos veciños e veciñas, e nos así o entendemos. Pola contra, a Xunta de Galicia, pois, a pesar de que ten unha petición feita polo Pleno da Corporación de forma unánime para tamén habilitar esa zona de aparcamento pois, pública, que están pois, explotando, a pesar de que foran terrenos pois, dos a disposición polo Concello para a súa implementación, pois nin está facendo pois ese uso público gratuito, nin tan siquiera esa reducción do 50% que a priori, en tanto en canto non se podría establecer a gratuidade total, pois está levando a cabo. Polo tanto, pois nos demandamos a Xunta de Galicia que faiga tamén o que estamos facendo desde o Concello de Lugo, poñendo plazas públicas a disposición dos veciños e veciñas, entendendo ademais que aquí a xente ven por necesidade, non ven pois a pasar un bon rato, nin de paseo, nin de compra, sino porque ten unha necesidade imperiosa, e ademais unha necesidade en termos de salud, polo tanto, pois non hai mellor motivo como para intentar pois poñer todo a disposición do cidadán. E pois, por outro lado, desde o Concello tamén intensificaremos pois a presenza policial en esta zona durante, pues, bueno, sobre todo os primeiros meses de implantación para intentar paliar a situación dos gorrillas. Decíamos que para nós é un tema que nos preocupa e queremos darlle solución, e sempre buscaríamos instrumentos, así o decíamos tamén fai uns días, buscaríamos instrumentos para darlle solución, e polo tanto estamos a traballar tamén na publicación de un bando para intentar regular pues, esta situación, para que pues, a xente poida facer uso e disfrute destas zonas e plazas públicas sin pues, verse e acometerse pues, esas procedimentos ilícitos por parte dos gorrillas, ¿no? Entonces intensificaremos e traballaremos na publicación dese bando.